Lugda ir paziņojis par to, ka atsevišķas posteņas, laikam 18 kopumā, varētu slēgt, īslaicīgi slēgt tieši šo darba roku trūkuma dēļ. Mēs šobrīd esam Baldonas iecirknī, un jūs arī esat viens no šiem iecirkņiem, kā es saprotu, vai tā ir?
Tieši tā. Mēs arī esam šo posteņu sarakstā, kuru darbība īslaicīgi apturēs laika posmā līdz jaunajam gadam. Oktobra mēnesī tas jau bija 5 reizes kopumā būs, kad postenis uz vienu dienu tiek izslēgts ārā.
Bet tagad tas plāns ir, ka jūs visu šo periodu līdz nedarbosieties?
Tālāk būs, kad mēs līdz novembra vidum strādājam, un pēc tam mēs uz 27 dienām slēgsimies ciet. Un uz svētkiem atkal atsāksim tā kā nāk dežūrās un sniegt šo te pakalpojumu sabiedrību. Tas posteņā komandieris, un arī šajā te laikā esmu spiests ciet dežūrās, daļ tā, ka mums trūkst cilvēku, gan arī cilvēku slimo, un es viņus aizvietoju.
Parasti tas nav jūsu amata pienākums?
Klasiski, protams, tas nav, bet tā kā mums jānodrošina nepārtrauktība, tad nu, situācija ir izveidojusies tāda, ka fiziski vienkārši nav cilvēku, un 12 cilvēkiem viens atrodas bērnu kopšanā, divi atrodas uz slimības lapas, viens atrodas atvaļinājumā, un paliek 8 cilvēku, ieskaitot mani.
Cik būtu jābūt šādā postenī?
Kopā 18 cilvēkiem. 6 cilvēkiem 33%. Tas ir iztrūkums, neskaitot to, ka viens cilvēks vēl visu gadu atrodas uz bērnu kopšanu.
Cik ilgi jūs esat savā amatā vai šajā postenī konkrēti, cik ilgi strādājat?
2,5 gadus.
Visu šo 2,5 gadu laikā ir bijusi situācija, ka uz tik ilgu laiku jāslēdz ciet?
Protams, ka nē. Visu laiku tika meklēt varianti, cilvēkiem tika pārcelt atvaļinājumi, tika piesaistīt cilvēki no Rīgas. Un tādā veidā mēs šeit izdzīvojām, bet nu, pēdējā pusotru gadu laikā neviens jauns cilvēks pie mums nav atnācis.
Kāpēc tā ir kā šķiet?
Šeit jau, ka zemais atalgojums, varbūt arī sadzīves apstākļi. Šeit arī, kad laikmets mainās, jauniešiem vairāk interesē kaut kādas digitālas lietas, nevis fizisks darbs. Līdz ar to arī, nu, ar šādu atalgojumu mēs nevaram piesaistīt jau cilvēku ar pieredzi, piemēram, kurš ir 25. 30 gadu vecs, jo viņam jau ir pakārtota sava dzīve un iet uz algas samazinājumu, nu reti, kurš ir spējīgs. Un cilvēks, kam ir kaut kāda privāta biznesa vai kaut kāda ieņēmuma savādāk, un kurš grib šo darbu darīt, nu, kā tādu misiju mērķi pārsvarā jaunieši, nu, mūsdienās, man liekas, izvēlās kaut ko, nu, tādu modernāku un digitalizētāk.
Skaidrs, ka tad būtisks posms ir izglītība arī, un lai būtu vispār šie speciālisti, kas nāk, vai tur pietiek vispār to cilvēku, kas mācās, un vai tā sistēma ir laba, lai apmācītu jaunus profesionāļus?
Nu, sistēmai jau nav nekāda vaina. Tiek pieņemts darbinieks darbā, viņš sāk darbu konkrētajā savā struktūra vienībā. Pēc kāda laika, mēneša, diviem, trijiem, viņš tiek aizsūtīts uz Rīgu, uz ugunsdrošības cilvēks aizsardzības koledžu, kur viņš iegūst ugunsdzēsēja glābēja, tā kā kvalifikācija. Tas ir 960 stundu apmācība. Sanāk tā, ka divus mēnešus viņi iet uz vietas Ķengara vielā koledžā mācās, un pēc tam 4 mēneši viņiem ir praksa. Ar šīs prakses viņi kārto kvalifikācijas eksāmenu, un tikai tad viņi kļūst par ugunsdzēsējiem glābējiem. Līdz tam laika posmam viņi ir ugunsdzēsējiem glābēja palīgi. Tas nozīmē to, ka viņi notikumos bīstamajā zonā strādāt nemaz nevar. Un viņiem ir ierobežoti tie te pienākumi, ko viņi dara. Viņi vairāk skatās, mācās un pilda daļēji atbalsta funkciju. Klasē mēs nevaram iemācīties ugunsgrēku dzēst. Mums ir vajadzīga tomēr pieredze, gan darba pieredze, gan dzīves pieredze. Katrs ugunsgrēks ir savādāks. Un tās īpatnības, kādas ēkās ir, tās jau arī nu, no ārpus nevienmēr ir redzami. Kas tur iekšā ir, kāds ir plānojums, no kā viņi ir celti. Iestājoties dienestā, saņem ugunsdzēsēja glābēja palīga atalgojumu.
Tas ir cik liels?
Ir 780 eiro pirms nodokļu nomaksas. Tas ir laika posms, līdz viņš iegūst ugunsdzēsēja glābējā kvalifikāciju. Nu, tas aptuveni būs no 9 mēnešiem līdz gadam.
Kāda vispār vidē alga ugunsdzēsēja?
No 800 līdz 850 eiro sanāk pēc tam. Ne, uz rokas.
Uz
rokas pēc tam, kad viņš ir visu pabeidzis attiecībā no izdienas un vietas, kurā viņš dienē. Protams, tas nav pietiekošs atalgojums, lai varētu nodrošināt ģimeni, bērnus. Tas ir tāds atalgojums, ar ko mēs varam izdzīvot. Un, protams, kā lūdzu palielinot. Mēs uzreiz varētu piesaistīt jau cilvēkus ar kaut kādu darba pieredzi. Vai viņš ir celtnieks, vai mehānicis, vai tur labo automašīnas. Ja kura cilvēkam pieredze, lai strādātu pa ugunsdzēsēju, lai atvieglos viņu tālāko dienestā tā kā izaugsmu. Jo tev ir saprašana par lietām, kā kaut kas tiek būvēts, kā konkrētā situācijā, vai, piemēram, atvērt durvis, vai, nu, vienkārši cilvēciski dzīves pieredze, ko tu esi iegūst strādājot ar rokā. Un līdz ar to, ja tā alga būtu lielāka, tad cilvēki varbūt arī, nu, pavilktos vairāk, izdomāt, ka varētu kopā apvienot, varbūt, tos darbus. Un tas jau arī dod diezgan lielu atspēku.
Bet tas lēmums, teiksim, posteņus konkrētus slēgt, vai jūs piekrītat tam vadības lēmumu, ka tas ir loģiski šo posteņu šobrīd vērt ciet?
Viņš jau netiek vērts tā kā pavisam ciet.
Nu jā, uzlēgt.
Vienkārši sanāk tas, ka jebkuram darbiniekam ir jānostrādā normālais darba laiks, kas, piemēram, novembrī ir 168 stundas. Ja mēs saviem 9 darbiniekiem, piemēram, es organizēju tā kā darbu, viņiem sanāk, ka viņi nostrādā katrs 3 maiņās pa 7 dienām. Tās ir 21 diena, kad viņi jau sasniedz šo te noteikto normālo darba laiku. Un pārējās dienas vienkārši, nu, viņi jau fiziski nevar nākt uz darbu, jo viņiem, nu, netiks apmaksāts virstums. Tam vairs budžeta līdzekļu nav. Vienkārši tagad sanāk, ka Baldonas postenī tieši ugunsdzēsējs strādās tā kā nedaudz biežāk, īsākā laika posmā, un pēc tam viņiem tiks piešķirts brīvais laiks. Savādāk vai mēs arī nevaram visu laiku. Tikai no Rīgas vadāt cilvēkus. Nu, tomēr katrā vietā, kur cilvēks strādā, viņam ir savi īpatnība. Viņam ir jāpārzina ūdens ņemšanas vietas, gan paaugstināts bīstamības objekti. Tomēr katru reizi atvedot citus cilvēkus, viņam ir jāpierod pie tās vietas. Mums tomēr arī atšķirās mašīnas, kā aprīkojums ir nokomplektēts, kā ar mašīnas sūkni strādāt. Nu, dažādas ir tās īpatnības.
Vēl varbūt arī kādu vārdu, lai saprastu to noslodzi jūsu, cik liela viņa vispār ir Baldonē.
Ar ko salīdzinu? Šogad mēs esam braukuši uz 53 ugunsgrēkiem.
Bet runājam par drošības aspektu. Ko tas nozīmē Baldonas iedzīvotājiem, tas, ka uz to laiku postenis ir slēgts, ja šajā laikā notiek kaut kādi ugunsgrēki vai kaut kas tamlīdzīgs, no kurienes tad brauc ugunsdzēsē, vai tas paildzina to laiku, kamēr ierodās, vai, nu jā, kā ir ar šo situāciju pastāst?
Protams, šis te pakalpojums, ko mēs sniedzam, šis ierašanās laiks tiks paildzināt. Jo tuvākās struktūrvienības, no kurienes sekos, ir vai nu no vecumniekiem, vai nu no Iecavas, vai nu arī no Rīgas.
Par cik paildzinās? Ir lēsts rēķināts?
Es uz šo jautājumu jums nevaru atbildēt, jo tas viss ir individuāli. Pirmkārt, vai viņi ir uz vietas, no kurienes viņi izbrauks.
Jā.
Bet, piemēram, vecumnieki varētu ierasties neko vēlās 15 minūtēs. Mēs tā pieļaujam. Nu, Rīga aptuveni pusstundu. Ierašanās laiks būs ilgāks, bet tai pašā laikā no 1. jūnija mēs sākām strādāt 3 cilvēku sastāvā. Ko tas nozīmē? To, ka ierodoties notikuma vietā, mēs uzreiz spējam pilnvērtīgāk un kvalitatīvāk strādāt. Jo 2 cilvēku sastāvā, nu, tas nav iespējams. Līdz ar to, tad, kad ugunsdzēsēji ieradīsies, viņi ieradīsies un spēs kvalitatīvāk veikt savu darbu. Bet, ja mēs esam 2, kā visus iepriekšējos gadus mēs strādājam, tad, nu, mēs pārkāpjam visus iekšējos normatīvos noteikumus un ugunsdzēsējs pats uzņemās risku. Līdz ar to arī, nu, tam visam ir tā kā 2 puses. Tādā veidā, nu, varbūt paildzinās ierašanās laiks, bet uzlabojās tas, ko mēs varam izdarīt. Un, kad nebūs tā, kad ierodās ugunsdzēsēji, pirmkārt, viņi fiziski neko nevar izdarīt 2 cilvēku sastāvā, un cilvēkiem liekas, ka mēs esam atbraukuši un neko nedarām.
Ir bijušas situācijas kaut kādas jums pieredzē, ka jūs esat 2 atbraukuši un ka vajag tos papildu spēkus?
Piemēram, viens no nesenākajiem bija, kad dega Baldonē baznīca. Ieradās Baldonas ugunsdzēsēji 4 minūšu laikā. Dega baznīcai bēniņi un jūts. Un cilvēks viens pats elpošanas aparātā kāpa augšā pa trepēm un sāk dzēst ugunsgrēku. Bet reāli tam ir jābūt 2 cilvēku sastāvā. Jo mēs jau arī, piemēram, ierodoties 2 cilvēki notikumā, šoferim pa lielam ir jāpaliek pie mašīnas, jo viņš kontrolē ūdens padevi, viņš kontrolē, lai no mašīnas nekas netik nozakts. Tāda gadījuma arī var būt. Mašīnas posmē mēs nevaram izslēgt ārā. Līdz ar to, ja mēs esam 3 cilvēki, tad mēs varam tā kā pilnvērtīgi to visu darīt.
Bet kā ir ar jums? Jūs esat ugunsdzēsēji, jūs strādājat šajā jomā, jūs mēģināt izdzīvot ar to, kas ir, vai arī jums ir jāapvieno ar kaut kādiem citiem darbiem, vai varat apvienot?
Es, protams, savienot ar citiem darbiem nevaru, jo mans normālais darba laiks ir katru dienu no 18.00 līdz 4.30. Savukārt tie cilvēki, kas iet dežūrās, viņi visi lielākoties strādā otros darbos, kas arī palielina nogurumu, varbūt dažreiz arī traumatismu risku, jo cilvēks jau nevienmēr arī atpūšās. Ja viņam vēl tiek ielikt kādu neplānotu dežūru, tad bieži vien var sanākt, ka ar otriem darbiem viņš ir tikai varbūt vienu vai divas dienas mājās. Jo strādājot tikai ugunsdzēsājos ar vienu algu, nu, ģimeni uzturēt, diemžēl nav iespējams.
Kā ir, vai jūs arī ilgākā griezumā varat vērtēt, vai izjūtat, ka tā situācija ir nemainīga ļoti ilgu laiku jau?
Nu, algas palēnām tiek celtas. Ir pieņemts plāns, kad tuvākajā laikā katru gadu pa 10% tiek palielināta alga. Bet saskaņā ar to, ka mums ir arī inflācija, kas ir 20%, tad 10% pielikums pie algas tomēr nu, neko īsti nedod. Gan mēs apkurs rēķini, gan citi izdevumi, gan tāpat medicīna. Lai arī mums ir tās sociālās garantijas, bet viņas jau arī ir samērā ierobežotas.
Bet tad noslēdzot, kā jūs pats skatāties nākotnē, ja nekas akūti netiek darīts, un kāda ir nākotne, būs šādi visu laiku jāstrādā, ka kaut kādu mēnesi postenis ir ciet, kaut kādu atkal vaļā, vai viņš vispār tiks aizslēgts, ir kaut kāda vīzija, kas būs tālāk?
Uz doto momentu man nav nekādas vīzijas, bet nu, pagaidām mēs strādāsim tā, ka kādu laiku mēs esam ieslēgti, kādu laiku mēs būsim tā kā atpūtīsimies, bet tālākos nemācēšams atbildēt.
Vienkārši tāda neziņa?
Nu, neziņa, nu, it kā jau saka, ka nelikvidēšu tos posteņus. Bet, nu, visādi jau dzīvē var gadīties. Ja nebūs šeit vispār cilvēkam strādāt, tad jau nebūs vienkārši variantu.
Es vienkārši domāju, vai tas uz to nevēl, ka jūs teicāt 30% trūkumu šeit darbinieku. Ja. Tas jau nu, liecina par to, ka droši vien pārslodzi ir. Es domāju, cik ilgi cietīsies darbinieki.
Nav jau tā, ka kāds gribētu iet prom. Cilvēkiem jau patīk šis te darbs. Visgrūtākais jau ir atnākt uz šejien. Tad, kad cilvēks iestrādājās, tev jau kolēģi izveidojās kā otra ģimene. Tu nāc uz darbu ar prieku. Jo nu, tā apziņa, ka tu kādam var palīdzēt, nu, nu, tas nav nauda atsverams. Tev nevajag otram stāstīt, piemēram, nu, ko tu labi esi izdarījis. Tu pats zini. Tev atliek vienam cilvēkam palīdzēt, lai tev diena būtu jau izdevusies. Neatkarīgi no tā, kāds tas izsaukums ir. Bet, nu, situācija jau var mainīties ar kurā momentā. Cilvēki var sākt domāt par pārcelšanos uz ārzemēm. Tiem, kam jau nāk tie tuvāk tie pensijas gadi, tie jau noteikti nekur prom neies. Bet, nu, jaunie, kā kurš, ja kādam radīsies kāda laba iespēja, es domāju, ka, nu, diezvai viņu mēs spēsim šeit noturēt. Protams, ka ir tāda cerība, ka jaunā valdība izdarīs to, ko viņi bija solījuši, tad 2,5% no IKP. Bet, nu, tad jau mēs redzēsim. Tad varbūt tā sistēma sāktu lēnām arī mainīties. Un varētu arī, nu, sabiedrībai atrādīt, ka tomēr strādāt par ugunsdzēsēju ir arī prestižu.